Pela Golupa.
Ja sam Lola, a drug Siniša je u prvom boksu.
Hodnik u tami. Iz svakog boksa bije zelena svetlost. Iza zelene lampe urednik Siniša. Stari novinar, seda, kovrđava kosa. Malo pljuje kad govori. Mladić vadi pismo i stavlja ga ispred urednika Siniša.
Šta je ovo?
Partijska karakteristika.
To ti neće mnogo pomoći u pisanju. Ja sam urednik zato što znam posao. Ja sam stručnjak. Slušaj, ceo Beograd priča da je jedan naš general ubijen jer je pokušao da prebegne u Rumuniju, a onda da se sretne s Rusima. Ja o tome ne mogu da napišem ni dva retka.
To i nije vest za novine.
Oho, molim, kako? Kako, mladi druže? Slušajte, evo vesti koje ćemo možda objaviti. Idite na Voždovac i proverite da li je tramvaj broj 11 stigao do Avalskog druma.
Lola Beograd je roman Mladomira Puriše Đorđevića po kojem je snimljena radiodrama koja nas uvodi u razgovor sa rediteljem.
Kocka, ma kako bila bačena, nikad neće poništiti slučaj. Dakle, ja sam sasvim slučajno došao u politiku da radim kao novinar, jer moj otac je video da ja gubim vreme na fudbalu i na neki način on je preko Siniše Paunovića, koji je također Čačka, koji je inače bio jako poznat novinar. Uglavnom, ja sam 10. augusta 1946. došao u redakciju politike i da priča bude interesantnije, prvi put sam u Beogradu, tako da ne znam ništa o tome. Dolazim u jednu redakciju koja ima svetski ugled i koja ima naravno i lift, koga se ja u početku plašim. Dolazim do Siniše Paunovića, predstavljam se i on mene istoga momenta šalje u vatru, valjda iz simpatije, da odem i da donesem malu vest da li je proradio tramvaj na Voždovcu. Naravno, ja ne znam nigde je Voždovac. Jedva sam nekako uspeo da to nađem i vratio sam se suviše kasno u redakciju kad je licus zaključen i na taj način sam ja počeo da se pomalo kalim u policiji, ali stalno sanjajući o tome da ću nešto da uradim u politici i da me nekako isteraju i da se vratim ponovo u Čačku da igram u fudbal. Međutim, tu se sretnem sa divnim mladim ljudima koji su također počeli karijeru kao ja, kao na primjer Đorđe Radenković i možda iz jednog potpuno privatnog slučaja. Naime, u redakciji je bila jedna divna, lepa devojka, malo starija od mene, koja se zvala Nina Timotijević, koja je već bila poznati novinar. Ona se meni jako dopala, naravno nikad nisam smeo to da je kažem, ali je prema meni bila vrlo ljubazna, upoznavala me sa Beogradom i hoćeš nećeš, Čačak je sve ostao dalje od mene, ali da bude priča onako vezana za sport kao što sam bio vezan, ja sam još godinu dana čirom, onim malim vozom, putovao subotom uveče, celu noć sam putovao da bi stigao u Čačak, odigrao utakmicu popodne, ponovo se vratio sa čirom i video da od toga nema koristi ni politika ni moj fudbalski tim, tako da sam prestao da odlazim. Imao sam sreću da me pošalju na prugu Brčko-Banović i onda sam, ne znam zbog čega, napisao nešto što nije ličilo na reportaže, zvalo se te nešto kao skice sa pruge, to je prokomentarisano vrlo lepo u politici, pohvalio me Siniša Paunović, a pod svoje me uzela gospođa Bunuševac, prebacila na kulturnu rubriku i odaput se sam ja našao u jednom svetu koji također nisam znao, ali koji mi je izgledao vrlo, vrlo, vrlo lepo. Mogao sam da idem u pozorište, pravio sam nekoliko intervjua sa poznatim glumcima. Gospođa Bunuševac je prema mene bila jako ljubazna. Bila je tu još jedna divna gospođa Nada Doroški, koja je bila jako elegantna i lepa, i koje su me mnogo podržavale. Tako da sam se ja već u jesu, znači posle 2-3 mjeseca, ja sam već bio onaj novinar koji u podne dolazi u redakciju i družim se sa Mirom Radojičićem, koji u to vreme radi sportsku rubriku. A od drugih novinara u to vreme je bio velika zvezda radio Beograda Vlatko Vlatković, s kojim sam se sprijateljio. I Vlatko kao beogradsko dete, jako otmen, pametan, koji je pravio sjajne reportaže, naučio me mnogo o Beogradu, između ostalog vodio me po kafanama u koje se ja skoro nisam usuđivao da ulazim. I uopšte Vlatko svojim ponašanjem prema meni i njegova porodica meni su mnogo značili, i u trenutku kad sam ja već bio takozvani reporter u politici, Voja Nanović, koji je tada bio šef filmskog žurnala u Avala filmu, pročitao je neke moje stvari, nekako smo se upoznali, i on rekao, ma nisi ti za novinu, ti si za film. I tada je to bilo vrlo lako. Neko je samo javio telefonu, neka Puriša ode da radi na filmu, ja sam došao. I momentalno sam, da bude priča smešna, postao odmah režiser, iako nisam imao nikad nikakve ideje da bi se bavio film, sve što sam naravno voleo film.
Kada ste prvi put izgovorili pazi, snima se?
Pa u to vreme ta izreka nije važila iz prostog razloga što smo mi bili u situaciji da radimo sa takozvanim tim starim snimateljima koji su radili u Kraljevini Jugoslaviji. Među njima je jedan koji nas je odmah osvojio, to je bio Mika Popović, vrlo interesantan čovjek, sjajan snimatelj, koji nas je u stvari vodio po reportažama, i pomoću njega mi smo Počeli pomalo da shvatamo šta je to kadar, šta je to kompozicija, šta je to osvetljenje, šta je to montaža. I sve to zahvaljujući Miki Popovići. Prema tome, u to vreme, taj takozvani izraz pazi snimano, ja nisam to uspio da kažem iz prostog razloga što je Mika govorio, Mika Popović, govorio kamera i govorio kamera stop.
Tako u priči dođu smo do vašeg prvog filma Opštinsko dete, godina 1953.
Pa da, i to je, u to vreme u stvari favorit u filmu i uopšte za državu bio je takozvani dokumentarni film. I mi smo to radili i mi smo smatrali da je dokumentarni film vrhunac, to je filmske, ne baš umetnosti, ali i filmskog života, da tako kažem. Ali Aleksandar Vučo, tada predsjednik Komiteta za kinematografiju, također je prema meni bio veoma raspoložen. Stalno nas je terao da pišemo scenarij za taj takozvani igrani film. I u nekoj saradnji sa piscem Miodragom Đurđevićem napisali smo Ponušljivom romanu, scenariju Opštinsko dete. Snimio sam ga 1953. godine. Iako u to vreme nisam imao pojma ni šta je to igrani film ni šta je rad sa glumcima, ali nekim instinktom počeo sam da se dovijam. Imao sam sjajnog snimatelja koji mi je mnogo pomogao, to je Aca Sekulović, i iz dana u dan počeo sam da shvatam da igrani film nije dokumentarni film. I o tom filmu, pravo da vam kažem, Opštinsko dete, nemam nikako povoljno mišljenje iz prostog razloga što je to bio jedan početnički pokušaj, ali sam bio veoma srećan što je tu karijeru na filmu počeo Mija Aleksić.
A Ljubinku Bobić kad ste upoznali?
Pa,
u to vreme ili nešto
da,
kasnije?
Glumce sam upoznao baš ranije dok sam radio u politici. Tako da sam imao neke intervjue sa Ljubinkom Bobić, koja je bila jedna žena strašno interesantna, velika glumica, i koju sam ja zamolio, naravno obraćam se uvek njoj sa vi, molio sam je da igra kod mene u filmu. Ona je rekla hoću da igram, ali samo po jedan dubl. Ona je imala jedan neprijatan doživljaj sa nekim filmom gdje su je terali da nekoliko puta ponavlja, što je za nju veliku glumicu bio jedan nonsens. Ali sam imao sreću da tom prilikom upoznam Milivoja Živanovića, Viktora Stačića, jednu plejadu ovih plejadu sjajnih glumaca. I ako je nešto ostalo u tom filmu Opštinsko dete, to je ta jedna generacija tih glumaca koje su u to vreme palile i žarile po Beogradu. S tim da dodam da u to vreme film još nije bio uopšte ono što će postati kasnije najvažnija stvar u umetničkom životu Beograda. Bio je teatar, kome su naravno brigali Milivoje Živanović, Viktor Stančić, Ajvaz, Marija Cenobori, Sonja Hlepš, i početnik jedan koji je mnogo obećavao i napravio svašta, Branko Pleš.
Pre filma Devojka. Čitam filmove. Prvi građanin Male Varoši, on, majka, sin, unuk, unuka, Trube Dragačeva, Zbogom ostaje bunkeru na reci. O kome biste od ovih filmova nešto rekli? I podsjetili starije slušalce, a mlađe upoznali?
Moram da kažem još nešto. U stvari, ono što sam ja naučio u filmu došlo je kao poraz posle opštinskog deteta. Ja sam video da o filmu veoma malo znam i povukao sam se. Ja 5 godina nisam ništa radio. Pokušao sam da studiram istoriju umetnosti i završio 2 godine, ali to mi se nije dopalo. Onda sam živeo u jednoj divnoj avli, Hilandarska broj 23, gde je bilo 10 stanova. Stanovao sam kod dragog kelnera, koji me je izdržavao, a za to vreme ja sam se bavio dosta izučavanjem tog filmskog jezika. Pokušao sam i našao mnogo knjiga koje su govorile o filmu i spremao se za te sledeće poduhvate, ali nisam bio siguran da ću bilo šta uspeti. Ali zahvaljujući mom karakteru koji nije mnogo tražio, opet je taj slučaj da su se desile neke druge stvari, da sam napravio nekoliko dobrih dokumentarnih filmova i to me je ponovo vratilo na taj igrani film. Pa ako hoću da govorim o svojim filmima, nešto sam bolje pokušao u Prvom građaninu Male Varoši, a da sam sa tim filmom prvi put proniknuo u savremeni život tadašnje Jugoslavije, što je bilo pomalo i teško iz prostog razloga što je film bio, to je znači 1960. godina, film je još bio pod sjajnom upravom Agitpropa, gde su teme malo slobodnije, teško prolazile, pa sam video, ako bih nastavio da lažem u svojim filmovima, da ja nikad neću postati filmski autor.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja filmskog stvaraoca Mladomira Puriše Đorđevića.
Nešto se desilo vrlo interesantno. Bio sam zaljubljen u jednu devojku i čekao sam je da zajedno provedemo Novu godinu. Imao sam pisaću mašinu i vreme da je sačekam dok ona dođe i ne znam kako, jedan put mi je došlo i ja sam za jednu noć, pošto devojka mi je došla, napisao je tu ljubavnu priču. Devojka, priča koja se dešava u ratu, devojka koja je ostavljena od svih, od svojih drugova i koju će Nemci naravno na kraju da ubiju. Ja sam to napisao, znači 1955. godine. Da sam tad to snimio, taj bi bio film čak mala preteča francuskog autorskog filma koji se malo kasnije pojavi. Međutim, slučaj je bio potpuno drugačiji. Znači, ja to imam napisano 55. i nekom slučaju što niko ne zna i što niko čak i ne pominje. Taj moj scenarij došao u ruke Radeta Markovića. Radetu Markoviću taj se tekst dobao, ali on je hteo to da postavi, naravno nije imao nikakve pretenzije da to pretvori, nije ni mogao, jel? On je to hteo da od toga napravi pozorišni komad i stvarno je napravljen i te 55. godine je stvorena prva privatna dramska družina koja se zvala Dramska družina A, u kojoj su bili Rade Olivera, Mića Tomić, još neko je bio i oni su u Beogradskom dramskom kao ta privatna dramska družina izveli taj moj komad Devojka koji je odlično prošao i oni su sa tim komadom išli po celoj Jugoslaviji. Ja sam morao da čekam 10 godina da bude neki konkurs u Ministarstvu kulture i da sam dobio neke male pare da taj film snimim i snimim ga tek 64. godine. Eto vidim. Znači sve je, vi možete da budete genije. Ma to su slučaje, ja sam mislio da se to samo meni dešavalo. Posle kad sam proučavao biografije ovih najvećih režisera, bili su veoma u sličnim situacijama. Čak to se desilo Orsonu Velsu koji je bio genije i koji je na kraju umro reklamirajući vina. Možda će se to meni desiti i da Zlatibor. Eto vidite, sudbina, ali ja uvek govorim, slučaj određuje sudbinu i posle toga, znači, Devojka imala je, takođe jednu vrlo interesantnu sudbinu, pošto je radnjena jako moderno, priče koje se idu levo-desno, otprilike kao Rašomo, film je prikazan u Puli, u konkurenciji. Još za vreme filma čulo se zviždanje, tako da moji glavni glumci, Ljubiša Samardžić i Milana Dravić i Rade Marković, nisu smeli da se pojave na sceni, naravno ja sam se pojavio i što sam imao inače običaj uvek da govorim, vi ne znate kako je to prijatno kad vam 10.000 ljudi na jednom festivalu zveždi. Međutim, pored toga, ja sam bio siguran da je to dobar film. Znate, i tako su naravno potvrdili posla.
Posle Devojke dolazi čuvena vaša filmska trilogija San, jutro, podne. Za ovu priliku da počnemo prvo i sredin od jutra ili ćemo od početka?
Ne, vrlo je važno, znači zbog čega. Ima tu jedan identitet u realizaciji tih filmova koji sam ja osetio onog trenutka kad sam prestao da lažem. Znači, Devojka je o jednoj tragičnoj ljubavi u partizanima, ali ne kao partizanski film. San je takođe iluzija o tome da će onome što ti ratnici sanjaju pre da poginu nego što će im se ista realizovati. Jutro je posljednji dan rata i prvi dan mira, ali jutro koje obećava slobodu vrlo, vrlo tešku, koja neće imati mnogo milosti ni prema neprijateljima ni prema prijateljima. Zbog toga je taj film, iako imao ogroman uspeh u Veneciji i tako dalje, bio napadnut od lista Komunističke partije Borba i taj napad je trajao dugo i dugo. Srećom, ja nisam imao nikakve konsekvence zbog toga i prostog razloga što je film imao ogroman uspeh i među nama rečeno što je to već 67. 68. godina kada političari počinju da se svađaju između sebe i možda mi je bilo i značajno da jedna socijalistička Jugoslavija ima dobre filmove koji prolaze čak i u inostranstvu.
Puriša Đorđević se vratio iz Venecije s mnogim nagradama. Jedna je oficijalna, data je Ljubiši Samardžiću za najbolju mušku ulogu u novom elitnom skupu, gde je za protivnike imao Marčela Mastrojanija i Dika Bogarta. Koje su dalje bile nagrade?
Pa, Milena je dobila nagradu onog nekog svetskog kritičarskog stola. A ja sam dobio od tih kritičara da je to najbolji najbolji film na Venecijskom festivalu. Naravno, to je bio i film Buñuela, Dona del Giorno, i pošto je Buñuel bio u to vreme velika zverka, naravno, on je i dobio taj Grand Prix. Međutim, meni je to jutro dosta svanulo iz prostog razloga što sam bio u situaciji da mogu sad da diktiram neke svoje uslove za realizaciju svojih filmova, tako da sam... Mi smo imali jednu interesantnu posetu 67. Morate da znate da je 67. godina, nije bio moj samouspjeh, u to vreme, znači 67. godine, pojavio se Saša Petrović sa skupljačima Perija, pojavio se Žika Pavlović, pojavio se Dušan Makaveje. Bijela je to jedna plejada nas koja je pravila, ja ne znam kako, jedan od boljeg filmova. I mi smo tad, jedna velika grupa od 60 ljudi, otišla na Brione gde nas je primio Tito i kad je pitao pojedinačno nas šta će ko da radi, ja sam rekao da bih volao da radim taj probleme rezolucije Informbiroa 1948. godinu. On je rekao, što je mene zaprepastilo, jednu reč, nisam znao da on to zna tako jednu tipičnu srpsku reč, on je rekao, nemojte da prčkate o tome. Međutim, i pored toga, upozorenje, ja sam sljedeće godine snimio film Pod, znači taj prvi film o rezoluciji Informbiroa, s napomenom da do tada ni u drami, ni u literaturi nije se pojavio ni jedan tekst na tu temu, o čemu je veoma pohvalno pisao Dragoslav Mihajlović, ja sam bio vrlo srećan zbog tog filma.
Nema Radoja, nema ni profesora Đorđa. Nema ni cvetne ulice, Nemci joj brisaše lice. Ubiše dušmani babu Kovinu, ubiše Veri, zlotvori strinu. Sada smo se sastali, a šta reći njegovoj majci, njegovoj devojci, njegovoj sestri, njegov se tu šta. Nema ni Janka, pusta je stara barka, u žitu mrtvi baba i deda. Neke se ljubavi ubiše same, neke od švaba ćute i čame, iz rata se sloboda rodila, u srce je mir pogodila. Mir je, a mrtav Jovan, mir je, a zaklani dan. Rat je produžen do sutra, a od jutra, šta od jutra? Njegovoj majci šta da kažeš, njegovu sestru kako da slažeš. Devojka u miru lako zavoli, pas neće ranu da preboli. Nema Boketa, nema Spasoja, nema ni cvetne ulice. Nema Mikana, nema Radoja, Nemci su njima ubili lice. Došli su nama pesnici.
je bio song iz filma Jutro, koji je na vaše stihove komponovao Miodrag Ilić Beli. Rekli ste jednom da je pisanje za vas velika sreća. A šta biste rekli, šta je film?
Pa film je na neki način vaše odelo koje nosite i koje vrlo često se cepa. Vrlo često je neudobno. Vrlo često je se osjećate veoma goli pred nekim filmom. I sad da vam kažem nešto, ako sam ja imao taj takozvani uspeh u tom jednom stampedu filmova, od Devojka sna, Jutra, Podne, Biciklista, Cross Country, onda taj film koji je jako volim, Bunker, Zbogom ostaje bunker u Reci, ja sam se već jedan put osjetio da sam, što sam imao, to sam kazao. To je recimo bilo 10 godina. Pokušao sam kasnije sa novim filmovima da ponovo uđem u tu, ako možda se kaže, u formu. Međutim, više nikad nisam uspeo da napravim kvalitet filmova kao što su bili oni raniji. Moram da priznam da me je to malo cepnulo i onda sam tražio taj razlog ne u spolja, nego u samom sebi. Onda sam rekao i našao taj podatak u spisima filozofa i psihologa da svaki, hajde da kažemo, umetnik ima svoj vek. Taj vek može da traje između 10 do 12 godina. Ja sam bio vrlo srećan kad sam tu formulaciju pronašao, jer sam na taj način opravdao vrlo slabe filmove koje sam kasnije napravio. To je recimo film Trener, koji je nijedan katastrofa, pored svojeg znanja mog koji sam imao u filmu. Čak nisam uspeo ni sa filmom Tango je tužna misao koja se pleše, iako ima jako lep naslov, imao sam potpuno vrlo interesantne ideje, ali sam prilikom realizacije tog filma dosta izneverio taj svoj instinkt. I naravno, onog trenutka kad hoćete nekog da impresionirate, onda vidite da ste to radili u prazno i da rezultat nije onaj koji ste vi hteli, a pod rezultatom, nažalost, mi svi cenimo taj uspeh i eventualno novac koji može da nas prati.
Que vieja y cansada imagen me devuelve el espejo. Ah, si pudiera verme. Solo aquí en la gris penumbra de mi pieza, de este cuarto nuestro que parece tan grande desde que faltas tú. Sabe Dios por qué sendero de infortunio pasearás tu tristeza. Y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma, mientras la madrugada febril de mi desesperanza me trae el eco alucinado de tu paso pequeño que te aleja y la música triste de tus palabras que se van adelgazando hasta el silencio. ¿Acaso te llamaran solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste desmayado de amor, un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre tu corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós. Tus ojos eran puertos que guardaban ausente, horizontes de sombras y un pasado de sol, pero tus manos buenas regresaron presentes para curar mi fiebre desteñida de amor.
un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como la casa de la melancolía, que llovía, llovía sobre la tarde gris. María, en la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles, del adiós.
Herojsko u delima Puriše Đorđevića nije u izuzetnom, već u običnom. Nije u nadljudskom, već u svakodnevnom. Nije u patetičnom, već u prirodnom. Njegovi filmovi su istovremeno i realni i romantični, istiniti, a kao da su uobraziljom stvarani. To su poetska i lirski intonirana, a ipak realna viđenja rata. Njegov svet je prisan, emotivan i srdačan. Zbog toga nismo mogli da povjerujemo u svaku umetnikovu reč, da mu je sasvim svejedno šta će snimati, da je rad na filmu za njega samo izvor prihoda za život, samo njegov zanat koga on obavlja isto tako marljivo kao što bi morao ako bi od toga živeo da dobro pravi cipele. Zapisao je Branislav Lazić 1967. godine.
Rekao sam, vidiš, to što si uradio, mogao si da uradiš, ako od svega toga ostane jedan ili dva filma, ja ću biti srećan. I u trenutku kad sam osetio da bi mogao da prekinem uopšte da radim na filmu, i pojavili se ove male kamere, i jedan put sam ja video da je možda to moji neki nastavak, i u tom stilu sam napravio, tako mogu da kažem, spot filma na kompjuteru. To je Allegro Manon Tropo, film koji se meni donekle dopada, i jedan film koji sam radio za jednu lokalnu TV stanicu, to je TV Čajetina, ima dobar naslov, dobro jutro, dobar dan, laku noć. Jedan film koji nije ništa bog zna šta, ali na nekak način me vraća da razmislim o sljedećem filmu koji će možda biti ono što nisam do sad realizovao, a to je ideja da jedan film o brojevima, znači šta je 1, 2, 3, 5, šta je 0, da napravim jedan film o brojevima, naravno uz kompjutersku animaciju, gde će brojevi biti ljudi koji stupaju u raznorazne odnose, gde će se recimo jedinica oženiti sa dvojkom, petica će biti vrlo ljubomorna, devetka će se povući u stranu, a po rečima Pitagore, nula je nekad obeležavala kosmos. I da kosmos i sve ovo što nas okružuje počiva upravo na brojevima. I sad sam ja za sad na ovom planu nula, ako uspem da snimim šta je to jedinica, možda ću se vratiti u one vode koje sam zauvek želeo, a to je autorski prosede po cenu najvećeg poraza. Naravno, umeđu vremenu veoma sam se sprijateljio sa literaturom Milorada Pavića i sa njim lično, tako ga pratim po njegovim knjigama i u njegovom privatnom životu, sa željom da to bude jednog dana dokumentarni film, a u isto vreme Murat Pavić mi je napisao scenario po svojoj drami Stakleni puž.
Gospodine Đorđeviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Ruža Rudić, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Ivan Jagodić.
Diario sale
vivo pensando sempre a te. Se parlasse lui quando incontro te, se parlasse per me direbbe la verità. Forse tu non sai che io amo te, io non capisco se tu non te ne accorgi o se lo sai e non mi vuoi. Il diario sa, ma non parlerà, se non ti accorgi di me nel suo cassetto resterà. Capisco se tu non te ne accorgi o se lo sai e non mi vuoi. Il diario sa, ma non parlerà, se non ti accorgi di me nel suo cassetto resterà. dentro il cuore. Questo tango suona sempre e sempre io lo ascolterò. Sempre ovunque andrò, anche se non vorrò, perché mi parla di voi.